Mirë ditë të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Albin Kurti thotë se lëvizja vetëvendosje nuk lejon që të shkelet ligji. Lufta në Siri dhe efektet e saj në shëndetin mendor. Separatistët proruse pranojnë se po i mbajnë katër vëzhgues të OSBE-s. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mesnatën e sontme përfundon afati i caktuar nga Rusia që Ukraina të paguaj borxhin që ja ka gigantit rus Gazprom rreth furnizimeve me gaz në Ukrainë. Në qoftë se Ukraina deri mesnatën e sotme nuk e paguan borxhin ndaj Rusisë, kjo e fundit ka kërcënuar se do ta ndërpres furnizimin me gaz për Ukrainën, që do të ketë ndikim edhe në pjesë të tjera të Evropës. Deri në mesnatën e 29 majit Ukraina duhet t'ia paguaj Rusisë 2 miliard dollar dhe kjo obligohet konform një marrëveshje të ndërmjetësuar nga ana e Bashkimit Evropian. Udhëhecësit shpallur i separatistëve në qytetin Sloviansk në lindje të Ukrainës, Vyacheslav Ponomariov, ka thënë se katër vëzhguesit të cilët janë zhdukur në fillim të kësaj jave janë duke u mbajtur nga rebelët prorus. Interfax citon Ponomariov të këtë thënë se vëzhguesit e marrë nga separatistët që nga 26 maji janë në gjendje të mirë. Ponomariov ka theksuar se ekipi i vëzhguesve në përbërinë të cilit janë një danez, një turk, një zviceran dhe një estonez do të lirohen së shpejti. Udhëhecësit e Rusisë, Kazakistanit dhe Bielorusisë gjatë një takimi në Astana e kanë nënshkruar traktatin për krijimin e Unionit Ekonomik Euroaziatik që do të udhëhiqet nga Rusia. Marrëveshja nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin, presidenti kazak Nursultan Nazarbayev dhe presidenti bielorus Aleksandr Lukashenko parashë themelimin dhe funksionimin e këtij unioni që nga janari i vitit 2015. Një antar i forcës ndihmëse të sigurisë në Afganistan ka vdekur si rezultat i përplasjes së një helikopteri në jug të vendit. Deklarata e lëshuar nga forcat e NATO-s në Afganistan nuk saktëson nëse helikopteri është rrëzuar nga ndonjë problem teknik apo si rezultat i sulmeve armiqësore. Ndërkohë nga shpërthimi i dy bombave në një rrugë në qytetin jugor Kandahar, kanë vdekur një person dhe janë plagosur katër të tjerë. Policia në Indi ka arrestuar tre persona të dyshuar se i kanë përdhunuar në grup dy motra dhe më pas i kanë varur ato në një pemë në një fshat verior. Dy nga të arrestuarit janë policë. Fshatarët i kanë gjetur trupat e dy vajzave, njëra 14 e tjetra 16 vjeç, të varura në një pemë. Autopsia ka treguar se të dyja vajzat ishin përdhunuar para se të vritëshin e të varëshin në pemë. Udhëheci i policisë lokale është suspenduar në ditën kur familja e vajzave u ankua se vajzat u ishin zhdukur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kemi dëshmuar që zotimet tona i përmbushim dhe nuk lejojmë asnjëherë kur farshkeljesh të ligjit, së lërëmë korrupsion enorm që par ne kemi gjetur në komunën e Prishtinës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Kurti flet edhe për dialogun me Serbinë dhe atë se çfarë do të ndodh me këtë dialog në rast se fiton lëvizja vetëvendosje. Me zotin Kurti ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Kurti, pse duhet të dhënë vota ju?
Lëvizja vetëvendosje është më shumë se parti politike. Lëvizja vetëvendosje është një subjekt i cili ka edhe ideale dhe moral në politik, mirë po në të njëjtën kohë është një subjekt i cili konceptin e saj të drejtë e parimor e ka shëndruar në alternativë qeverisë, e cila e bën Kosovën shtet republikan, me zhvillim ekonomik të bazuar në prodhim, me drejtësi shtetërore që lufton në mënyrë pa kompromis korrupsionin dhe me barazi shoqërore përmes politikave sociale. Këto gjëra asnjë subjekt tjetër nuk i thot e as më pak të bëj, ndërkaq kandidatët e vetëvendosjes janë mundësia, kushti dhe garancioni që alternativa jonë qeverisë do të realizohet kur të jemi ne në qeverisje, edhe në tërsinë e saj, por edhe në të gjitha elementet përbërës të saj.
Keni qenë shumë kritik ndaj pushtetit e deritashëm. Si do t'i bindni qytetarët që ju mund të veproni ndryshe nga jo që keni kritikuar?
Ne kemi qenë opozit parimore, e sinqert dhe serioze në kuvendin Republikës Kosovës. Kemi qenë praktikisht vetëm subjekt opozitar dhe në të njëjtën kohë në këta muaj të qeverisjes në Prishtinë kemi dëshmuar që zotimet tona i përmbushim dhe nuk lejojmë asnjëherë kurfarë shkelje të ligjit se lërëm korrupsion enorm çfarë e kemi gjetur në komunën e Prishtinës. Pra me opozitarizmin ton parlamentar dhe me pushtetin ton komunal në kryeqytet, ne e kemi dëshmuar para qytetarëve të Republikës se jemi një subjekt krejtësisht ndryshe dhe rrjedhimisht do ta sjellim ndryshimin të cilin e dëshirojnë të gjithë qytetarët anë kënd Kosovës.
Cili është qëndrimi juaj, zoti Kurti, për dialogun me Serbinë? Si do të vepronit nëse fitoni?
Ne besojmë që Serbisi duhen vënë kushte para çfarë do dialogu me të, dhe këto kushte kanë të bëjnë me heqjen e Kosovës nga kushtetuta e Serbisë, ku shkruan që Kosova është pjesë integrale e Serbisë, me kërkim faljen për krimet nga e kaluara dhe me pagesën e dëmeve të luftës për të gjitha shkatërrimet, vrasjet të cilat na i kanë shkaktuar, por në të njëjtën kohë edhe një marrëdhënie e reciprocitetit ku çka do të që Serbia kërkon për serbët në Kosovë do të duhej që të aplikohej së pari për shqiptarët në Serbi, posaçërisht në Preshev Medvegja Bujanovs.
Kur jemi të zgjedhjet, me këtë do të pranoni të hyni në koalicion të mundshëm, zoti Kurti?
Së pari lëvizja vetëvendosje është duke u lidhur fuqishëm me qytetarin e Republikës, pa dallim moshe, gjinie, profesioni, vendbanimi, preardhje, feje e kështu me radhë, dhe jemi duke synuar një ndryshim të madh demokratik i cili e ka në qendër qytetarin e Republikës me të drejta politike e kulturore, por edhe socioekonomike. Kur lëvizja vetëvendosje të dalë subjekti i parë pas tyre zgjedhjeve, ne do të fillojmë bisedimet me partitë e tjera dhe të shohim se me kë prej tyre mund të gjejmë më së shumti përputhje programore dhe besim të ndërsjellët. Pra, ne duam që të dalim subjekti i parë. Ndryshimet në Kosovë ndodhin pikërisht atëherë kur vetëvendosja do të jetë subjekti i parë, dhe për ta krijuar koalicionin qeverisës do të fillojmë vetëm më pastaj bisedimet mbi baza parimore, programore, konceptuale me partitë tjera.
Dëgjuat pjesë nga intervista me liderin e lëvizjes vetëvendosje, intervistën e plot me zotin Kurti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Infrastruktura hekurudhore në Kosovë vlerësohet e mirë krahasuar me vitet e pas luftës, por jo në nivelin e dëshiruar. Aktualisht via hekurudhore ekzistojnë dhe funksionojnë në dy drejtime brenda në Kosovë, kurse linja ndërkombëtare funksionojnë vetëm me Maqedoninë. Nadia Ahmeti sjell më shumë detaje.
Republika e Kosovës ka transport të jashtëm hekurudhor vetëm me shtetin e Maqedonisë. Megjithatë, via hekurudhore ekzistojnë edhe me të dy anët, me Serbinë në pjesën veriore të Kosovës dhe në Podujev, por trenat nuk qarkullojnë. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, kompani kjo që merret me infrastrukturën hekurudhore, për Radion Evropa Lirë tregon se linja me Maqedoninë është në funksion, kurse linjat me Serbinë njëra teknikisht është e gatshme, kurse tjetra nuk është funksionale.
Aktualisht në Kosovë janë funksionale linjat Prishtinë, Fush Kosovë, Hani e Lezit, Shkup. Aktualisht linja ndërkombëtare për Mitrovici, që thash edhe më herët, teknikisht është në rregull, por nuk funksionon. Presim që gjatë bisedimeve ndërmjet dy qeverive, dy shteteve tona, që kjo të zgjidhet sa më shpejt dhe jemi optimist për këtë. Ndërsa linja nëpërmjet Podujevës, që lidh kurudhat tona me kurudhat e Serbisë dhe me korridorin 10 nëpërmjet korridorit 10 me Evropën Qendrore, është jashtë funksionit teknikisht.
Edhe përkundër faktit se infrastruktura hekurudhore në përgjithësi nuk është në nivel të duhur, tha që thotë se janë duke diskutuar për linja tjera ndërkombëtare, Po, përveç bisedimeve që janë duke u zhvilluar me disa shtete fqinje, nuk kanë ndonjë plan konkret se kur mund të fillojnë ndërtimi tyre. Edhe ekspertë të kësaj fushë vlerësojnë nevojën që Kosova të ketë transport hekurudhor me vendet rajonit. Florim Grajqevci, ligjërues i lëndës së fushës së konstruksioneve në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thotë se përveç nevojës së linjës hekurudhore me shtetin e Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë, linja me Shqipërinë do të jetë domosdoshme për gjeneratat e ardhshme të vendit tonë.
Për gjeneratet e ardhshme të trenit tonë edhe Shqipërisë, për shembull ndërtimi i një korudhës dhe një treni së shpejt Prishtinë-Tiranë ka me qenje domosdoshmëri shumë e madhe. Derisa Bruxelles-Paris, treni i shpejt lëviz për 1 orë 15 minuta në 500 km, alternative vetëm Tiranë-Prishtinë është transporti rrugor, që minimumi është 3 orë 15 minuta.
Grajqevci megjithatë pranon se rrjeti hekurudhor në Kosovë është në gjendje të mjerueshme dhe linjat ekzistuese nuk sigurojnë ndonjë cilësi për transportën ndërkombëtare. Sidoqoftë, linjat hekurudhore të brendshme përveç Gjakovës dhe Gjilanit ekzistojnë me të gjitha qytetet e Kosovës, por për shkak të shkatërrimit të gjatë luftës së fundit dhe mungesës së investimeve në to, aktualisht vijat e rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë relacionet Prishtinë-Pej, Hanielezit, Fush-Kosovë dhe Anas-Sjeltas, kurse ato që nuk funksionojnë janë Prishtinë-Prizren, Prishtinë-Graçanicë, Prishtinë-Mitrovicë, Prishtinë-Magur dhe Prishtinë-Podujev. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Nga stresi post-traumatike deri te depresioni, rënd lufta në Siri ka prodhuar krizë të shëndetit mendor, shkruan revista Foreign Policy. Ajo përmend fëmijët si kategorinë më të prekur dhe alarmon për mungesë të kuadrove që do të trajtonin efektet dërmuese të këtyre sëmundjeve. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Revista Foreign Policy ka hedhur një vështrim gjendjes mendore të sirianëve në kohën kur vendi i tyre po kalon nëpër një konflikt shkatrues. Artikulli përshkruan një familje në një shtëpi refugjatësh në Aman të Jordanisë, 7 ose 8 djem dhe vajza me sy të trembur, në natyrë duke qarë me dënes tek sa flet për masakrat dhe antarët e zhdukur të familjes, ndërsa babai i ulur në heshtje në një dhomë pranë duke u lutur. Një tjetër pamje trishtuese përshkruhet në një spital në Kilis, qytet në Turqi, pranë kufirit me Sirin. Një grua, 38 vjeçe, qëndron e shtrirë me plak të rënda në kuriz. Eksplozivët që kanë rënë në shtëpinë e saj në Alepo nuk i kanë shkatruar vetëm kurizin, por edhe vajzën. 9 vjeçarja Bjonde ka vdekur atë ditë. Dhimbja e vdekjes së saj pulson në sytë e sëmës. Pyetja se kur do të përfundoj lufta është gjithnjë e më e pranishme në mendjet e atyre që vuajnë, por gjithashtu edhe kujtimet e torturës, vrasjeve, përdhunimeve. Shumë kanë probleme fizike nga lëndimet në luftë, por më shumë kanë dëme të brendshme emocionale. Vuajtjet e sirianëve kanë një efekt ujvar me asnjë zgjidhje të prekshme në horizont, shkruan Foreign Policy. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se 3 deri në 4% e popullsisë së prekur nga ndonjë emergjencë, e tillë si lufta në Siri, do të pësoj çrregullime të rënda të shëndetit mendor, të tilla si psikoza apo depresioni i rëndë. Organizata po ashtu thot se 15 deri në 20% e njerëzve në një emergjencë do të pësojnë ankth, depresion të butë ose çrregullim post-traumatik. Aktualisht, shkruan Foreign Policy, janë rreth 9 milion sirianë që kanë lënë shtëpitë e tyre, 2.7 milion prej të cilëve ndodhen si refugjat në Turqi, Jordani, Liban, Egjipt dhe Irak. Dhe natyrisht janë miliona sirianë që vazhdojnë të vuajnë brenda vendit të tyre. Me një matematik të thjesht, është lehtë të shihet se çfarë krize të shëndetit mendor ka shkaktuar kjo luftë. Më 15 maj, mjekët për të drejtat e njerëzit kanë publikuar një hartë me informacione të plota për sulmet ndaj objekteve dhe personelit mjekësor në Siri. Megjithatë, ajo nuk përfshin informacione për njerëzit që ofrojnë kujdes mendor në mënyrë specifike.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Albin Kurti thot zëvendësvendosje nuk lejon që të shkelet ligji. Lufta në Siri dhe efektet e saj në shëndetin mendor. Separatistët e pranojnë se po i mbajnë 4 vëzhgues të OSBE-s. Kështu
pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni në radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për momentin dhe bashkë miru dëgjofshim.